Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchi do'stlarimiz bilan yana radiomiz orqali bo'lsa-da, sog'-omon uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Marhamat tinglang. Efirda Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, Yusuf so'yilish uchun ketayotgan qo'ydek o'z hukmdorlariga bo'ysinib, indamay borar edi. U o'zicha nimalarnidir hayot qilib o'ylab borar edi. Ismoililar Yusufning xayol surishiga aslo xalaqit berishmasdi. Yo'l esa uzoq edi. Yigitni imonsizlar o'rab olgan edi va u ularning orasida to'fongacha bo'lgan dunyodagi Nuh singari yoki Sa'dumdagi Lut kabi o'z xudovandi bilan yakka-yu yolg'iz edi. Yusuf xudovand ularga yordam bergan, menga ham yordam beradi deb o'ylardi. Uyda u xudovand haqida o'ylashiga va unga ibodat qilishga odatlangan edi. Biroq o'sha paytda u yaxshi yashardi va ba'zan biron nimaga berilib ketganida ibodat qilishni unutib qo'yardi. Endi esa u xudovandidan bo'lak hamma narsani yo'qotdi. Yusuf Ibrohimga o'xshab faqat xudovandga suyanishga va otasi unga gapirib bergan Xanuh kabi yashashga qaror qildi. Xanuh xudovand tomonidan olinib, yer yuzidan g'oyib bo'lmagunicha yuragida xudovand bilan yashagan. Yusuf bu imonsiz dunyoda Nuh hamda Lut kabi xudovandga sodiq qolishga ahd qildi. Ehtimol xudovand shunday qildiki, otasi uning qayerda ekanligini bilib qoladi va uni sotib oladi. Bu umid quyosh nuri kabi yigitning g'amgin o'ylarini yoritib yubordi. Shunday qilib Yusuf Misrga kelib qoldi. Qullar bozorida uni Firavinning saroyi ma'muri va soqchilar boshlig'i Putifar ko'rib qoldi. Putifarga uy uchun aynan xizmatkor kerak edi va u chiroyli yigitni sotib oldi. Shu orada Rubin ukalarining oldiga qaytayotgan edi. Yo'lda kelayotganda ehtimol u qanday qilib ukalariga bildirmasdan Yusufni ozod qilishni va otasiga qaytarishni o'ylab kelgandir. Quduq ichida Yusuf yo'qligini ko'rganda esa u dahshatga tushdi. Umidsizlikka tushib qolgandan ustidagi kiyimlarini yirtib tashladi. So'ng ukalarining yoniga kelib, "Yusuf yo'q, endi men nima qilaman?" deb baqirib yubordi. Rubinning o'z gunohini yuvishiga va otasi bilan yarashishga bo'lgan yagona umidi yo'qoldi. "Otam men ukamning o'limiga aloqador emasligimga hech qachon ishonmaydi" deb qattiq xafa bo'ldi Rubin. "Buning uchun u meni hech qachon kechirmaydi. Qayerga bosh olib ketsam ekan? Yusufsiz men otamning ko'zlariga qaray olmayman. Qo'rqma" deb ukalari uni tinchlantirishdi. U tirik. Shundan so'ng unga hamma bo'lib o'tgan voqeani aytib berishdi. Aziz radio tinglovchi, aka-uka, opa-singil va qarindoshchilik o'rtasidagi o'zaro yaqinlik qanchalik muhimligini shu yerdan ko'rishimiz mumkin. Albatta Yusufning va uni aka-ukalari o'z boshlaridan kechirganlari bizlar uchun katta dars bo'lishi va aynan shunday bo'lmasa-da shunga o'xshash voqealarni tinchlik yo'li bilan hal etishimizni Xudovand juda istaydi. Azizlar, shuning bilan mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.